Азаттык радиосуна сүйлөйбүз Бишкекте кечки саат 6:30. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдогандын Бишкекке сапары учурунда айтылгандай, жыл этегине чейин эки өлкө ортосунда виза режими алынып салынат. Алдыдагы жарым саатта кыргыз-түрк карым-катнаштары жөнүндө арай көз чарай түзөбүдөгү талкуубузду угаласыздар. Саламатсыздарбы? Кечки азаттык берүүсүн улантабыз сиздер менен бүгүн Төрөкулдоров болмокчу. Бүгүн 3 февраль, бейшемби. Алгач күнүн башкы окуялары менен таанышып алалы. Ааламды жана Ала Тоодо эмне кеп Гүлайым Ашакеевадан сурайбыз.
Рахмат Төрөкул, кутман кечиңиздер менен. Каирде ок атышууда бир нече адам мерт болгону кабарланууда. Борбордук Тахрир аянтында президент Мубарактын жактоочулары менен башкаруучу режимге каршы болгондордун кагылышуусу бүгүн дагы уланууда. Полиция тирешкен эки тараптын ортосунда бөлүп турат. Шаршембиден бейшембиге ооган түндө Тахрир аянтында 1 сааттык ок атышуу болгон. Ички иштер министри болсо бул маалыматты жокко чыгарды. Ок атуу Мубарактын тарапкерлери жана полиция кийимчендер тарабынан болгону айтылууда. Өлгөндөрдүн так саны азырынча белгисиз. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри шаршембиден берки эки тараптын кагылышуусунда кеминде 8 киши өлүп, 800дөн ашуун жарадар болгонун билдирет. Эл Арабиясынын алгысы өлгөндөрдүн саны 10 жеткенин жарыялады. Азимбек Бекназаров 3-чү толкун башталышы мүмкүндүгүн айтат. Ал бүгүнкү маалымат жыйында учурдагы коалициялык өкмөт Кыргызстандын аймагындагы бардык бийлик бутактарын бөлүп ала баштаганы туура эмес деп билдирди.
Президент, жогорку кеңеш, премьер-министр бул процессти токтотуш керек. Эгер токтотпосо, 3-чү толкун дагы ушул негизден башталат. Кыргызстанды 3 партияга бөлүп алууга эч кимдин укугу жок.
Анкарада газ куурундагы жарылуудан 3 киши өлдү. Анкарадагы фабрикада жарылуу болуп, бери дегенде 3 киши өлүп, 30 чукул жарадар болгону кабарланды. 2 кабат имарат жарылуудан кулаган бир канча киши уранды алдында калышы мүмкүн. Бул чакан фабрикада 50-60 киши иштегени маалым болду. Ооган президент Индиянын лидерлери менен жолугууда. Шаршембиде Индияга расмий сапар менен келген Хамид Карзай бүгүн премьер-министр Манмохан Сингх менен жолугат. Президент Карзай буга чейин айлана чөйрөнү коргоо боюнча жыйынга катышып, Ооганстанда согуштун кесепетинен экологиялык булгануу болуп жатканын айтты. Кыргызстандын өкмөтү бюджетти аткара албаса кызматтан кетүүгө даяр. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүн журналисттер менен жолугушууда айтып, эгер өкмөт өзүнүн алдына койгон милдетин так аткара албаса, анда кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирди. Ал 2011 жылдын бюджетин, аны менен кошо өкмөттүн ишин сынга алуу менен парламент саясий максатты көздөп жатышы да ыктымал деп эсептейт. Бюджет ашкере көбүртүлгөн, өкмөт аны ишке ашырууга чамасы жетпейт деп сындоо парламенттин табияты. Бирок мен ишенем, жогорку кеңеш бюджеттин азыркы долбоорун бекитип берерине. Эгерде аны ишке ашыруу боюнча милдетибизди ишке ашыра албасак, анда өкмөттүн азыркы курамы толугу менен кызматтан кетүүгө даярбыз деп билдирди Өмүрбек Бабанов. Азырынча жаңылыктар сабы ушундай, Төрөкул.
Чоң рахмат Гүлайым Ашакеева, бүгүн соңку кабарлар менен тааныштырып атат. Алардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми синоптиктердин шашылыш кабары. 3-5 февраль күндөрү Ош, Баткент, Жалал-Абад областарында жамгыр көп жаагандыктан, кар да эрип бараткандыктан тоо этектеринде кыян жүрөт. Ойдун жерлерди суу каптайт. Бул абанын кескин жылышынан улам болууда деп айтышты. Абанын температурасы эртең күндүзү Нарындан башка бүт эле аймакта 4-10 градустай жылуу болот экен. Нарында -5 градуска жетиши мүмкүн. Ысык көлдө +5 градус, ал эми түнкүсүн Чүй, Талас облустарында -2 градустан +3 градуска чейин болот. Нарында -10, Ысык көлдө -4, +1, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн +5 градустун тегерегинде болот деп айтышты синоптиктер. Бишкекте эртең күндүзү 7-9 градустай жылуу болот, түнкүсүн +2 градус. Урматтуу угарман, сиз кечки азаттыкты тыңдап атасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. 1-2 февраль күндөрү Кыргызстанда Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган расмий сапар менен болду. Сапар учурунда стратегиялык кеңеш түзүү, өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандатуу, ошондой эле эки өлкө ортосунда виза каттамын жыл этегине чейин жоюп салуу жөнүндө сөз болду. Келишишти. Түрк өкмөт башчысы ошондой эле кыргыз-түрк-орус жетекчилеринин ортосунда сүйлөшүүлөр жүргүзүү маселесин да көтөрдү. Бүгүн Азаттыктын түз эфиринде боло турган Арай көз чарай тегерек үстөл талкуусунда биз мына ушул маселелерди талкуулайбыз. Азыр Бишкектеги студиябыз менен байланышып көрөлү. Ал жерде талкууну Айданбек Ахмат уулу жүргүзмөкчү. Бишкек.
Рахмат Төрөкул, биз ушу бүгүнкү талкууга Жогору Кеңештеги социал-демократиялык фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков, Кыргызстандын Түркиядагы мурунку элчиси Мамбет Жунус Абылов жана Жогору Кеңештин мурунку депутаты Дастан ишканасында кезинде жетекчилик кызматтарда иштеген Улукбек Ормоновду чакырган элек. Чакырылган конокторубуз азыр биз менен отурат. Саламатсыздарбы, мырзалар? Дастанды айтканыбыздын себеби, Түркия мына ушул ишканага кызыгып жатат экен. Мүмкүн кыргыз орус үч форматтагы жолугушуу маселеси да ушуга байланыштуу козголсо керек деген ойдобуз. Же түрктөрдө мүмкүн камбар ата сыяктуу ири долбоорлорго да кызыгуу барбы? Бул суроолорго ушу талкуу учурунда жооп алууга аракет жасайбыз. Адегенде ушу түрк өкмөт башчысынын сапарынын саясий жагына токтолсок да, түрк өкмөт башчысы Кыргызстандагы бийлик системага эмес демократияны колдоого көбүрөөк көңүл бургандай болду. Чыныбай мырза, сиз ушу Режеп Тайып Эрдогандын сапарынын саясий маанисине токтолуу менен бүгүнкү талкуубузду баштап берсеңиз.
Рахмат. Негизи сиздер өзүңүз эле туура баамдап атасыз. Ушу кече күнкү парламентке келгендеги сөзүнөн деле уксаңыз керек. Андан кийин Хаятта өткөн кыргыз түрк иш адамдарынын форумунда дагы сүйлөгөн сөзүндө ушул Кыргызстандын жаңы системага кечишине өзгөчө көңүл буруп, ошол жаңы системанын өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө, келечегине жакшы таасир тие тургандыгын азыр аябай баса белгилеп өттү да. Мунун өзүлө ошо көйгөзүп турат. Бул Эрдогандын бул жолу келиши ушул Кыргызстандагы бүгүнкү күндө биздин жашообузга жаңы кирип аткан парламенттик системага карата болгон чоң колдоосу десек болот. Ошол эле мезгилде, ошол ушундай кыйын мезгилде бул ачыгын айтканда кандайдыр бир эки тараптуу соода же башка мамиле эмес, андан да арыраак өткөн мындай тереңирээк чыныгы бир туугандык колдоонунда деми сезилип турат.
Мына Кыргызстан менен Түркия ушул стратегиялык кызматташуу боюнча кеңешти түзүүнү макулдашты. Мындай келишимди Кыргызстан буга чейин Казакстан менен түзгөн эле да, бирок ал мындай натыйжа бергени байкала элек. Өзү ушул стратегиялык кеңеш эмнени берет? Кыргыз түрк мамилеси стратегиялык деңгээлге жетеби? Мамбет Жунус мырза, элчи катары сизде кандай ой бар?
Менин оюмча бул кереги жок эле уюм болуп калды. Себеп дегенде биздин өкмөт аралык комиссиянын негизинде иштелет. Ал жана мамлекеттин атынан биздин сыртта только биздин президент гана мындай илишкилерди алып барган укугу бар конституция боюнча. Себеп дегенде ал Кыргызстандын мамлекетинин башчысы деп эсептелет. Мамлекеттик эмнени эч качан өкмөттүн башчысы эки жактан эмет албайт. Бул өкмөттүн башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары бөлөк аткаруу бийликтердин жетекчилери менен иш алып барган мүмкүн. Бизде муну ушунун тегерегинде жанагы өкмөт аралык эме бар, постоянно действующий орган бар. Ошонун негизинде жыл сайын бирден каралып турат. Негизинен каралган вопростор ушул жанагы соода сатык иштеринин жанагы мына маданият арасында, билим арасында, жанагы военный техникалык сферада болгон илишкилердин жылып жылбагандарын текшерип турат. Андан башка мына иш адамдарынын муктаждыгын карап турушат. Мындан башка ал ар кандай бир Кыргызстандын саясатын мына бир ошол жерде бир баа берип андай мындай алардын укугу жок. Бул бир. Экинчиси, мына депутат мырза айтып өттү, анын келип кеткени бир абдан чоң ийгиликтүү, мындай чоң маанидеги жолу болду деди. Ошо биздин жаңы болгон системаны колдоп кетти деген ойду айтып атат. Ушуну радио телевизордон угуп атам. Бул андай эмес. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, Турциянын өзүндө парламенттик система эмес, президент система өткөн. Жанагы президентти эл менен шайлаш керек деген конституцияны өзгөртө турушат. Себеп дегенде булар жана президентти парламент менен шайлап алып эле бир топ кыйын акыбалга келип, акыры ушуга келип жана мамлекеттин башында бийликтин бирике бир нормальный адамды коюп, ошол нормальный укук болбосо болбойт экен деген түшүнүштү. Мунун баардыгы эле бул парламенттик системанын кереги жок деген эмес. Бул парламенттик система бул көп партиянын негизинен бийлик бийликке келе турган нерсе. Бирок президенттик система аларда керек экенин байкап, алар ошо президентке ошондой элине шайлатып
жатат. Ошондой тенденция бар экени белгилүү, бирок Кыргызстанда тышкы саясатты аныктайт деген бул үч органды тең жазышып жазылган конституцияга президент, өкмөт башчы, парламент экени да белгилүү. Ушундайбы, чындайбы эле?
Так ушундай, туура айтасыз.
Мен бул жерде бул маселени тактоо менен бирге дароо эле мынабы кыргыз орус анан түрк кызматташуусуна байланыштуу, дастанга байланыштуу бир маселени койгум келип атат да суроону. Ушул дастан ишканасына түрк тарап кызыккан айтылды. Биз ушул ишкананын 48% акциясын Россияга беришке дагы бир мурда келишимдер болгон. Үч өлкө ушул ишкананы ийгиликтүү иштете алабы? Улукбек мырза, кандай дейсиз?
Мен ушул дастан акционерлик коомунда 20 жыл иштеген киши катары айтар элем, бул завод негизинен аскердик буюм чыгарган завод. Ошондуктан үч мамлекеттик чогуу бул заводко иштетиши кыйын болуп калат. Себеби союз убагында курулган бул завод мурдагы айтып коелу Варшавский договор деп коебуз, ошол союздун куралдуу күчтөрүнө ылайыкташтырылган аскердик буюмдар чыгарат. А Турция биз билгендей НАТОнун эмесине кирет, ошондуктан бул жерде карама каршы иштер чыгып калышы анык болуп атат да. Эгерде ошондой Турция менен иштейбиз деген болсо, анда заводдун ушул аскердик товар чыгарган жагын толук жабыш керек.
Кандай деп ойлойсуз анда, Чыныбай мырза? Мына биз аба майдандарын Америка менен Орусияга берип бир жарыш пайда болуп, эки улуу мамлекеттин ортосунда, анан бул жерде Түркия менен Россиянын дагы жарышын пайда кылып бир башаламандык түзүлбөйбү андай мындай болсо?
Эми бир нерсени ачып айталы. Биринчи кезекте азыр заман бат өзгөрүп атат, дүйнө бат өзгөрүп атат. Көп нерселер, стереотиптерден биз кутулуп атабыз, дүйнө өзүнөн өзү кутулуп атат. Анан ушундай мезгилде тигил же бул нерсе болбойт деп баягы мурдакы стереотиптерди эле белги байлап алсак, бекем жабышып алсак, жашоо далдыга жылбайт, биздин Кыргызстандагы оңой менен өзгөрбөйт. Туура мисалы мына элчи мырзабыз айтып атат, мурдакы элчибиз мырза Түркиядагы Турцияда баягы конституция өзгөрдү, бирок ал өзгөрүү деген мындай парламент системаны жокко чыгаруу эмес. Ал биринчи кезекте ал конституцияда дагы бир топ ошол чектөөлөр бар болчу. Негизи ачыгын айтканда мурду конституция түбү бары ошо аскердик мындай аскердин айрым бир кызыкчылыктарын коргогон беренелери бар болчу. Анан алар европалык биримдикке киребиз дегенден кийин европалык биримдиктин талаптары чыкты. Өлкөнү демократиялаштыруу, эркиндикти күчөтүү, адам укуктарын кеңейтүү боюнча мына ошонун негизинде келип чыккан оңдоолор. Албетте аякта жанагындай башкаруунун системасында айрым бир өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө талаштар, сунуштар бар. Бирок бизге окшоп мындай бир жылда бирден конституция өзгөртүп аткан жери жок. Алар канча жылда барып бир барып анча мынча реформаны жүргүзүп атат. Ошон үчүн мен баардык нерсени эки тарапты, үч тарапты, керек болсо беш тарапты сүйлөшүүлөрдүн аркасында чечиш керек деп эсептейм. Эгерде Орусия, Түркия, Кыргызстан үчөө сүйлөшө алса, эгерде үчөөнүн кызыкчылыктары ошол жерден төп келишип, андан сөзсүз түрдө Кыргызстан уттурбай турган болсо ага да макул болушубуз керек.
Мына мен элчи мырзага кайрылгым келет да, мына түрк ишкерлери Кыргызстанда көбүнчө мына тейлөө, соода саттык, анан тамак аш тармагында көбүрөөк ишешет да. Буларда бир мына биздин стратегиялык мисалы үчүн ушу гестерди куруу, камбар ата боюнча же башка боюнча бир мүмкүн биздин электр энергияны башка мамлекеттерге экспорттоо мүмкүнчүлүгү боюнча бир мындай ойлоо, каалоо бир мүмкүнчүлүктөр барбы? Мамечеңиз мырза, сиз ушу түрк ишкерлери менен эле таанышсыз, ушундай ойлор барбы буларда?
Ошо сиздин жообуңузга берердин астында бир тактоону айтып коеюн. Жанагы конституциябызда глава государства деген статуста бир гана президент бар. Ошо мамлекеттин башчысы мамлекеттин атынан эки жакта илишкилерден өтөт. Бирок жана ички сырткы саясаттарды аныктап атканда, ошону даярдап атканда өкмөттүн эмеси бар, жогорку кеңештин да укуктары бар. Бирок алар мамлекеттин атынан эмес алар деген. Бул бир. Экинчиси жанагы иш адамдары боюнча айтып атасыз. Ушул Кыргызстанга келип аткан түрк иш адамдарынын ичинен мына Түркиянын ичинде абдан бакубаттуу компаниялар ошолордун өкүлдөрүнөн эч ким жок. Себеп дегенде ушул Кыргызстанга кичине мындай кубаты азыраак майда чүйдө иш адамдары келип иш кылып атат. Алардын баягы мындай колунан келген чөйрөлөрү ушулар. Жанагы сиз айтып аткан чөйрө, анын ичине курулуш секторуна кирип атышат. Силер андан башка соода саттык иштер булардыкы. Ал эми жанагы сиз айткан мынаундай чоң мынаундай инвестиция менен келе турган кубаттуу иш адамдары кубаттуу жанагы компаниялар Кыргызстанга мындай бет тартып келбей атышат. Муну биздин депутатыбыз да билет, канча жолу мен элчи болуп турганда бир топ мынау чоң чоң бир чоң иш мынаунда кубаттуу иш адамдарынын чогулуштарын өткөрүп ошондо катышып да келди.
Эмне токтотуп турат аларды?
Алардын токтотуп атканы ушу Кыргызстанга мындай ишеним жок. Кыргызстанда мынау коррупциялар бар деп атпайбы? Так мына кечэ күнкү Эрдоган айткан сөзүн эстеп койгулачы. Ал келип алып өкмөттү колдоп кеткен жок да. Ал айтып атат, сиз өкмөт биринчи элдин ишенимиңе жетишиңер керек дедиби? Ачык айттыбы, экинчи коррупцияны взятканы токтотушуңар керек деп айттыбы? То есть ушул сөз Турцияда аябай дегендей таралганда, особенно Турциянын иш адамдары, бияктагы иштеп аткан иш адамдары ушул жөнүндө дадилле информация берип турат, биякта кандай кыйналып атышканы жөнүндө. Ошондуктан чоң кубаттуу мына Коч, Сабанжы, Анадолу Групп деген дүйнөгө таанымал. Дүйнөгө таанымал ишканалардын бири да ушул жака келип ишке киришкен жок. Аны киришиш үчүн эмне керек? Киришиш үчүн бизде Кыргызстанда коррупция болбош керек. Экинчи, мына Кыргызстанда бюрократияны азайтыш керек. Үчүнчү, жанагы Кыргызстанда мына бир какой бир дополнительный стимулдарды бериш керек. Ошондо гана келет деп ойлойм чоң иш адамдар.
Азыр бир мүнөткө биз программага сөз берсек, ал жерден кабарлардын учкай мазмунун угуп туруп, андан кийин биз ошо программабызды улантабыз. Төрөкул, кепкезек азыр сенде.
Рахмат, СУУ-дагы талкууну бир мүнөттөн кийин улантабыз. Азыр болсо күндүн баш окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Египеттин баш каласы Каирде ок атышууда бир нече адам мерт болду. Борбордук Тахрир аянтында президент Хосни Мубарактын жактоочулары менен башкаруучу режимге каршы болгондордун кагылышуусу бүгүн да уланып атат. Өлгөндөрдүн так саны азырынча белгисиз. Шаршембидеги тирешүүдөн бери 6 киши өлүп, 800 ашуун жарадар болгонун өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Аль Арабиясынын алгысы өлгөндөрдүн саны 10 жеткенин жарыялады. Ошондой эле 20,000 ашуун адам Йеменде нааразылыкка чыгууда. Йемендин борбору Санаа шаарында көчөгө чыккандар 30 бери бийликте отурган президент Аль-Али Абдулла Салехтин кетишин талап кылышууда. Кыргызстанда ата мекен фракциясы президент Роза Отунбаева Бишек шаарынын мэрин шайлоо боюнча мыйзамсыз буйрук чыгарганын айтып атат. 2-февраль күнү мамлекет башчы Роза Отунбаева Бишек шаар мэрин шайлоону 4-февралда өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койгон болчу. Сиздер кечки азаттуу угатасыздар. Студияда Төрөкулдоров, эми Бишек студиясында өтүп аткан тейрек үстөлдөгү талкуубузду улантабыз. Бүгүн биз кыргыз түрк алакаларын талкуулатабыз. Сөз кайрадан Айданбек Ахмат уулунда.
Рахмат. Биздин талкуубузга жогорку кеңештеги социал демократиялык фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков, Кыргызстандын Түркиядагы мурунку элчиси Мамбет Чунус Абылов жана жогорку кеңештин мурунку депутаты Улукбек Орманов катышып жатат. Азыр Чыныбай мырза мына ишкерлерге байланыштуу бир сөз айтам деп жатат. Сизде сөз.
Ошол ишкерлерге байланыштуу айтуунун алдында бир сөз тактап кое турган нерсе, Эрдоган мырза биздеги демократиялык процессти колдоп келди, бирок ошол демократиялык процессти колдоо менен бирге ошол демократиялык процессти алып келген бүгүнкү күндө ошол демократиялык процессти жүзөгө ашыруу үчүн аракеттенип аткан бул коалициялык өкмөттү да колдоп атат десек болот. Ошон үчүн жана мартта өтө турган стратегиялык кеңештин чоң мааниси бар. Мына бүгүнкү күндөгү 10 миллион жардам эч кандай бизде өзгөчө абал кирбей туруп эле бир кандай кокус кырсыктар келип 10 миллион долларды мындай жардам берип атышы да жөн жеринен эмес. Андан сырткары 15 миллион доллар, анан 450 миллион доллар жөнүндө кеп болду. Мына мартта балким дагы далай нерселер болот го. Мына ушунун баары тең туура айтасыз. Биринчи кезектеги Кыргызстанды кыргыз элин бир тууган катар колдоо үчүн келди. Муну унутпашыбыз керек. Анын ичинде албетте ошол жаңы процессти ишке ашырып аткан, ошол процесс менен келген убактылуу бүгүнкү өкмөттү дагы колдоп атат.
Сиз ушу түрк ишкерлери менен мындай жакындан таанышсыз. Мына кечээ күнү көп аябай көп ишкерлер келди. Ошолордун ичинен бир реалдуу бир мындай бир стратегиялык инвестиция сала турган ишкерлерди байкадыңызбы?
Ачыгын айтыш керек, өтө олуттуу ишкерлер келди. Олуттуу маселелер тармактар боюнча сүйлөшүлдү. Бир эле мисал, жөн эле баягы Кыргызстанга келген ошо ишкерлердин баардыгы тең ачык эле айтып атышат. Биз чындап эле Кыргызстанда жана Мамбет Чунус мырза айткандай коррупция болбой турган болсо мындан ары бандиттик баягы төлөмдөр болбосо, асылуулар болбосо, биз сөзсүз түрдө чоң чоң жатырым инвестиция кылганга даярбыз деп атышат. Анын ичинде тоо кен өнөр жай боюнча, анын ичинде керек болсо мына учурунда келген телеком, түрк телеком келген, ал дүйнөдөгү чоң компаниялардын бири. Тилекке каршы Кыргызстандын эле бийлиги киргизбей койгон, керек болсо тендерге катышкан жеринен мыйзам чегинде катышып аткан жеринен алдырып салган. Австрия телекомун, түрк телекомун мындай нерселер болгон. Эми ошондой нерсе кайталанып жарданбаса биз келебиз, миллиондогон, жүз миллиондогон акчаларды салабыз деп турушат. Анын баары үчүн албетте бизде ошого ылайык инвестициялык бир шарттар түзүлүш керек, жанагы айтылып аткан нерселер жок дегенде мындай мыйзамдуулук биринчи планга чыгыш керек да. Ошон үчүн айтып коеюн, бүгүнкү күндө мына банкачылар келди, чоң чоң банка секторунда кызмат иш кылабыз деп атат, тоо кен өнөр жайы боюнча келди, энергетика боюнча да келишти, көмүр казуу боюнча, көмүр иштетүү боюнча да келип атышат. Айтор азыркы күндө дүйнөлүк аренада ат салышкан ишкерлердин өкүлдөрү болду, муну баса белгилеп коюшубуз керек.
Улукбек мырза, мына Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда 30 күндүк визасыз каттоо тартиби бар эле да, муну эми 90 күнгө жеткиребиз, андан кийин такыр алып салабыз деген неме пайда болушат? Бул биздин граждандарга кандай бир ыңгай же пайда бериши мүмкүн? Мүмкүн эмгек миграциясы ошол жака бурулабы же кандай болот?
Албетте, бул визасыз катташуу биздин жөнөкөй адамдар үчүн чоң бир жетишкендик. Бул кошумча акча каражатын кетирбей, же болбосо ушул ишкерлердин иштешине дагы чоң өбөлгө түзөт. Азыркы ушул биздин сөздөргө кошумча, Түркия мамлекети биз эгемендүүлүк алганда дагы биринчилерден болуп кошулган бизге. Азыр дагы ушул кыргыз эли апрель окуясынан кийин, июнь окуясынан кийин ушундай абалда турганда, ушундай премьер министрдин өзү ишкерлер менен келип кеткендиги чоң жетишкендик. Бирок мен ушул Дастан заводу боюнча айтсам, аскердик курал чыгарган ишканада сөзсүз өзүнчө бир купуя сырлар болот. Биздин ушул негизги документтерибиз мурдатан ушул болуп калган, Россиянын колунда. Россия каалайбы муну ушул Түркияда кошулуп ушул жерде чыгарышына? Маселе ошондо. Себеби Россия бекеринен кызыккан жок Дастан заводуна. Бул 2-3 жылдан бери сүйлөшүлүп бүгүнкү күнгө чейин чечилбей жаткан чоң маселе бар. Алар Дастан акционердик коомунун акциясын алганга аябай кызыктар. Бирок муну саясий жактар менен кошулуп кетип маселе чечилбей турат. Убагында билесиздер, Кыргызстандын Россия болгон сырткы карызын толук кечүү боюнча алабыз дешкен. Бул 190 миллион доллар түрөт.
Мындай бир нерсе тактоодо, ушул Дастан боюнча айтып калдыңыз, Дастанды ушул ал жерде чыгарылган продукцияны өркүндөтүү жагы биздин колубуздабы же ал Россиянын колундабы?
Ал биздин колубузда эмес. Биз жанагы элге керектүү товарларды гана биздин колубузда болсо, аскердик куралды өркүндөтүү же болбосо жаңылоо ал биздин колубузда эмес. Бул Россиянын колунда.
Мына элчи мырза, мурунку элчи мырза кайрылып келди, мына Түркия бизге сепаратизм, экстремизм жана терроризмге каршы күрөштө биргелешип кызматташууну айтып жатат да, бул кечээки эки өкмөттүн биргелешкен билдирүүсүндө кабыл алынып атат. Мурдада кызматташуу барбы эле мындай? Бул жагы эмне берет бизге?
Бул Түркия ушул тармакта абдан чоң тажрыйбасы бар мамлекет. Мунун тегерегинде өзүңүздөр билесиздер, Түркиянын өзүндө болуп атабы терроризм, же болбосо мына Афганистанда болуп аткан окуялардын баардыгында Түркияга абдан чоң катышып турат. Кыргызстанда да болуп аткан бул эмеге биздин өкмөттөр аралык жана управой поддержка деген эме бар, тиги келишим бар. Ошонун негизинде бизге жардам берип келген буга чейин дагы. Ошонун чегинде дагы жардам берет деген оюм бар. Бирок жанагы мынагындай деген бир ушул Чыныбай экөөнүн ортосунда бир кичине бир талаш сыяктуу болуп атат. Мен ошо Чыныбайга кошулгум келип кетип атат да. Түркия деген биздин бир тууган калк болот. Түрктөр бизди бир тууган катары карайт. Себептен да Чыныбай да ошол жакта иштеп келди, мен да ошол жакта иштеп келдим. Анан ошо бизди бир тууган катары карап, жанагы биз эгемендүүлүккө жеткенде биринчи болуп тааныган мамлекет ошол. 2005-жылы революция болуп кеткенде чуркап биринчи келген ошол Абдулла Гүл президент болуп ошол келген. Мына азыр апрелде дагы кайтып апрелден келген бийликте да чуркап келип атышат. Булар жана бийлик үчүн эмес, кыргыз эли үчүн келип атат. Ушуну бир тактап коеюн деп атам да. Себеп дегенде азыр радио телевидениеде ушундай бир акцент кетип атат да, мына ушул өкмөттү Түркия колдоп атат деп. Түркия айтпадыбы, силер коррупцияны токтоткула, элге ишенимдерди көбөйткүлө деди. Ошон үчүн бул өкмөт, мына бул өкмөттүн тегерегинде бийликте тургандан жогорку кеңеш дагы ушунун тегерегинде чоң иштерди жасаш керек. Себеп дегенде бүгүн ачыгында айтып коелук, кубон кичине бөлүнүп турган учуру. Ошол учурда мынагындай мына Түркия келип калып мынча болуп кетти, антип дегенин баары деле эме да. Анан жанагы виза боюнча эмне алып келет, эмне алып келбейт, ушул виза боюнча көп жыл иштедик да, мурда эле жоюп коелук деген чоң иштерди жасап жүрдүк. Ага түрктөр барбай жүргөн. Себеп дегенде барбай жүргөндө Бул кыргыздардан кичине коркуп атканда, себептен бир айсыз визасы барчу эмес белек, бир айга чейин визасы жок да. Бир айдын ичинде киши ар жерден барып, бир жерге отурукташып калууга мүмкүн эмес да. Бир айга чейин жүрөсүң, анан кийин чыгып кетесиң. То есть турист катары барасың, болчу, анча бара албайсың. Ал эми мына 3 ай болсо, 3 айдын ичинде ошол жерден кичине ар жакка жан көрүп, кичине контакт түзүп, ошол жакка бир байланыш түзүп алса болот деген бул жагында бир жакшы нерсе бар. Бирок бул жагында бир жаман нерсеси да бар. Мунун жаман нерсеси дегенибиз бизде жанагы об использовании рабочих сил деген соглашениебиз жок. Ошон үчүн бизде бир киши Түркияга барып туруп иштегенге укугу да жок. Мына мисалы үчүн Россияга миллиондогон адамдар иштеп жүрбөйбү? Түркияга эч ким иштей албайт. Анан иштей албагандан кийин баары бир эле ошол жерге барып 3 айда барып эле баягы нелегальный трудовая миграция болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан муну караганда биринчи жанагы Түркиядан бир квота алганга аракет кылыш керек.
Өкмөттөрдүн ортосунда иштей турган иш экен, бирок медалдын экинчи жагы бар дегенде мына СЕБАТ системасы Кыргызстанда да иштеп жатат. Бул жерге бизде абдан бир билимдүү жакшы окуган балдарды тандап, алар ошол жерде окуп, андан кийин ошол балдар Түркияга кетип, баягы орустар айтканда утечка мозгов болуп, бизде ушундай тенденция жокпу? Кандай деп ойлойсуз? Мунун өзүндө бир тескери жагы жок эмеспи, Чыныбай мырза?
Эми албетте ар кандай нерсени айтса болот, ал кандай нерсени алдын алууга аракет кылыш керек. Анткени себеби бизге да жакшы окуу, мындай акыл эстүү, билимдүү жаштар биздин өзүбүздүн өлкөгө да керек. Тилекке каршы жеке эле Түркияга кетип аткан жок, Орусияга, Европага барчу жерге кетип атат. Мунун баардыгынын негизги себеби өзүбүздүн экономикалык акыбал, өзүбүздүн өлкөдөгү акыбал болуп атат да. Ошон үчүн биз бир нерсеге ачык айтып коюшубуз керек. Мисалы Манас университети сыяктуу расмий мамлекеттик канал менен келип ачылып иштеп аткан окуу жайларга колдоо көрсөтүшүбүз керек. Ал эми СЕБАТ жөнүндө, алардын айрым мугалимдери жөнүндөгү мисалы өзүңөр окудуңар болуш керек басма сөздөн. Бир кезде Тансу Чилердин заманында ошонун кеңешчиси болгон коопсуздук боюнча бир китеп жазды. Ал китепте ар кандай сөздөр айтылды. Мен ал жерге токтолуп отурбайын. Ошолгон келип чыккан да бир кооптондура турган маселелер болушу ыктымал. Бирок кандай гана болбосун бир нерсени айтып коюшубуз керек. Мына виза жөнүндө да кеп болуп атат. Визанын ачылышы эле мына ошол мурда макул болбой келип азыр 3 айга макул болуп анан бир жыл такырла алып салуу жөнүндө бир жылга чейин деп айтып атса, буда болсо ушул Түркия мамлекетинин бүгүнкү күндөгү Кыргызстанга, анын ичинде ошо бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын саясий жетекчилигине бир ишеним артып аткан деп да ойлош керек. Анткени себеби ушулар бир тартипке салат го, бир өлкөгө бир жакшы нерсе жасайт го деп бир ишеним көргөзүп атса керек деп да айталы. Элге жакшылык элдин артында. Анын эгерде эртең бул өкмөт же ушу бүгүнкү жогорку кеңешпи элге каршы иштер жасай баштаса, жеке эле Түркия эмес, өзүбүздүн эле эмес, ошол эле башка кошуналардагы баардыгы эле бизге катуу мамиле кылат.
Ушу билим жаатында кандай кыргыз өкмөт бир өзүнчө бир чара көрүш керек Момечиңиз мырза?
Бул билим жагына келгенде
бизде абдан убакыт аз, кечиресе бир жарым мүнөттөн кыска кыска гана
билим жагына келгенде эми мынабул Чыныбай как раз ошону тейлеп келген жигит болгон убагында да. Мына СЕБАТ боюнча мачыгын айтышыбыз керек го менин оюмча да. СЕБАТтын системасын мына биздин коңшу колоңдогу өлкөлөр жактырбайт. Көп жерде жабылып атканын эсиңиздерби? Өзбекстан менен Россияда жабылып, булардын артынан бир топ иш козголгон жерлери да бар. Экинчи, СЕБАТ деген система Түркиянын өзүндө да жабылган. Жок СЕБАТ деген система. Кыргызстанда эң өркүндөгөн СЕБАТтын системасы ушу Кыргызстан. Анын себеби ушу Кыргызстандын өкмөтү убагында буларга лицензия берип, буларга аябай дегенде жолду ачып берген. Ошол учурдан пайдаланып булар абдан киришип кетишкен. Эми мындан андан бизден коркуп турган эчтеке жок. Себеп дегенде мына Кыргызстандын жаш муундары Түркияда барып университеттерде окуп атышат. Ошолор СЕБАТ мектептерин окуп, тилди жакшы үйрөнүп барып, ошол жактан көп кыйналбай атат да. Бул тарабынан жакшы. Мунун эң коркунучтуу жери башка да мында. Коркунучтуу жери мунун башында турган адам Фетхуллах деген бул Түркиядан айданып кеткен адам.
Улукбек, биз сизге кечиресем, Улукбек мырза, сизде 10 секундка барбы кошумчаңыз?
Албетте, бул жанагы менчик мектептерди биздин өзүбүздүн билим системасында эмес, ошол Түркиядан келген кишилердин кылып аткандыгы, мен буга башынан каршы болчумун. Биз миңдеген акчаны ошого төлөп атабыз, аларга көтөрүп барып өзүбүз.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу көрөрмандар, биз менен түз эфирде ушул кыргыз түрк мамилеси боюнча социал демократ фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков, Кыргызстандын Түркиядагы мурунку элчиси Мамбетчин Сабул жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Улукбек Ормонов болду. Кепкедеги программада кайрадан.
Рахмат Айданбек Ахматулу Арайгөз чарай талкуубузду уюштурган. Бүгүн биз кыргыз-түрк алакалары жөнүндө сүйлөштүк. Бүгүн ООЗдан уктурулган кабар макалаларды, интервьюларды, ошондой эле талкууларды интернеттеги сайт ООЗдан да окуп уксаңыз болот. Телегибиз Азаттык чекиткейчи. Бүгүн 3-февраль бейшемби, кечки Азаттын 2-чи бөлүгү ушу менен аяктайт. Бүгүн силер менен Төрөкулдоров бирге болууда. Кечки саат 8:00 кайрадан оо аркылуу жолугушабыз. Ага чейин кечиңиздер көңүлдүү болсун. Thank you.